Ta kázání se jmenuje Nezmatek. Já myslím, že každý s tím zmatkem má nějaké zkušenosti v tom, že buď vám někdo udělá zmatek třeba v tom, co děláte, anebo když propadnete zmatku, to, co se jako stát může, buď máte pocit, že je to na vás moc, nebo se vám naboří do života něco, co jste nečekali. Ale ten život v tom zmatku není dobrý. Třeba když si vezmete, já nevím, vývoj včely, tak ta včela prostě se nějak vyvíjí a nemůže přeskočit žádný období života. A my to máme podobně, prostě je to boží řád, který má svůj pořádek a žádný zmatek vlastně neumožňuje. Takže narodíme se jako miminka, pak jsou z nás batolata, pak jsme malí, pak jsme puberťáci, pak jsme dospělí, pak jsme starý a pak umřeme. A s tím nikdo nic nenadělá, ať si myslí nebo věří čemukoliv. Prostě je to daný v současné době vývoj člověka jako v tomhle smyslu. A proč to tak je, to můžeme se o tom jako bavit, ale takhle to prostě je. Přestože tam je ta smrt, tak Bůh přesto nějak jako zachoval i v tom pádu člověka jakoby nějaký pořádek. Jako, jo? Že přeci jenom je tam nějaký jako pořádek určitý spravedlnosti, že nikdo nemůže nic přeskočit. A ve škole třeba, když chodíte, tak je to podobné. Jdete do první třídy, až uděláte první třídu, jdete do druhý, do třetí, do čtvrtý a tak dále. A nemůžete jít z první třídy do osmí. Že? To prostě nejde. Musíte jít pěkně, schůdek po schůdku, kousek po kousku a pak můžete jít na střední, na vysokou a tak dále. Takže má to nějaký pořádek. A Bůh taky má nějaký pořádek a nějak jako, který my bychom neměli snažit se nějak ty věci jako měnit a když člověk v tom začne dělat chaos, tak to nedělá dobře. Řekl bych to takhle, teprve až když budeme mít na světě dostudováno, tak budeme moci jít dál a tak by to mělo být. Myslím tím dostudovaný pozemský život, tak až tady dostudujeme božích očích, tak pak s klidným srdcem můžeme prostě osud odejít a půjdeme do života věčného. A všechno, co tady vidíte a co uchopíte do ruky, to jsou opravdu jenom takové pomůcky, které nemají valnou cenu. Protože výsledek není, jako že jste postavili barák nebo jste něco natřeli. Výsledek je to, co se z vás stalo. To by mohl tadyhle třeba Martin asi mi potvrdit, že výsledek studentů nejsou jako ty knížky, jestli jich vlastní hodně, nebo jestli popsali hodně papíru, kolik popsali propisek. Výsledek je ten student. Výsledek je a má být to, že z něj se stal člověk, který se třeba domluví nějakým jazykem, nebo něco ví, anebo se z něj něco stalo. To je výsledek školy, to je výsledek toho studování. Člověk někdy má takový zmatek v hlavě, jakože si myslí, že výsledek jeho života má být, že něco získá, postaví, udělá, že někam dojde. Ne, 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 to jsou jenom pomůcky. Výsledek je to, kým se stal, to já to pořád jako opakuju, a myslím, že když člověk má ty pilíře jako toho pořádku božího vtlučený v životě pevně, tak pak právě tam bude mít o to míň toho zmatku. Že ho nebudou rozrušovat všechny ty pomůcky a zmatky, co kde křičí, ale on bude vědět, o co v tom životě jde a na čem záleží a na čem nezáleží. A proto se tam ten zmatek nějak tak nedostane. Ale jsou lidi, kteří na tom světě, ani když půjdou na věčnost, nebudou mít dostudovaný nikdy. Prostě jsou to takový věční prvňáci, který vlastně sice třeba založili nějakou firmu, vydělali hodně peněz, postavili dům, ale vlastně se nikam nedostal. Ten život jim nestačil na to, aby v božích očích tady nějak tak jako dostudovali, když to tak řekl. A někdy je důvod ten, že člověk nemůže dostudovat proto, protože utíká před zkouškama. Vyhejbá se zkouškám. Prostě součást toho, když se něco učíte, jsou zkoušky. Musíte napsat test nebo prokázat jako něco na něčem. Že? A teprve potom jdete do další třídy. To studování, řekl bych, jako v božích očích, taky tam jsou zahrnutý zkoušky, Akorát vypadají trošku jinak než ty školometské zkoušky, že jo? Ale Bůh nás úmyslně vystavuje zkouškám, protože na těch se ukáže, co seš teda zač, kam ses vlastně dostal, že jo? Ale jakmile se těm zkouškám budem vyhejbat, anebo před nima budem utíkat, prostě budem se jakkoliv snažit to udělat tak, aby k ty zkoušce nedošlo, no tak potom se daleko nedostaneme. Protože Bible nás učí a říká Jakubovi, že kdo projde zkouškou, tak se stane lepší. Vylepší ho to, zušlechtí se, je to zkouška sice, která jako není jako zábavou, že jo? Ale díky té zkoušce se dostává dál někam na té cestě. Jakub dokonce říká, za největší radost mějte, bratří moji, kdykoliv na vás přicházejí rozličné zkoušky. A ta zkouška působí trpělivost a tak dále. Prostě říká, ty zkoušky slouží k tomu, že se vylepšujete, i když to není jakoby pro vás ta zkouška příjemný. Já jsem četl teďka příběh o jedné ženě, kterou prostě ona žila v roce 60, něco byla v Číně a prostě pro víru v Pána Ježíše Krista byla ve vězení a v tom vězení byla 6,5 let. A nevím, jestli to tam trvalo takhle, to, co řeknu, celý 6 let, to nevím, abych to nějak jako víc nedramatizoval, než je potřeba, ale oni jí dávali jíst takovým způsobem, že jí dali prostě hrnek vody a misku rejže, ale před tím jídlem vždycky spoutali ruce za záda, že? Takže ona nemohla jíst jako normálně. Takže tam popisuje, že si vzala ten hrnek do zubů a takhle jako klopila to do sebe, tu, že jo, a teď nějak prostě se napila a když chtěla jíst tu rejži, tak musela tu misku hlavou převrátit, že tam nemohla dostat a pak jedla jako pes vlastně ze země, že? Ale co bylo zajímavé, ona říká, že když vždycky přišlo to, jako jí dávali najíst, tak se modlila Žalm 23. A tam se modlila, Hospodin je můj pastýř. A když jako jí dávali to pití, tak ona se modlila, kalich můj naléváš, až oplývá, strojí stůl před obličeje mým. Prostě takhle si to představuju, že takhle to je člověk, který tu zkoušku udělal. Prostě to stalo jako za jedna, že jo. No a pak jsou lidi, kteří kdyby byli v tom samým, tak by mu dali ten talíř a on by říkal, Bože, co jsi to na mě dopustil, co se mi to stalo, co jsem komu udělal, že jo. Tak to je člověk, který tu zkoušku nezvládl, prostě to je nedostatečné, musí znova. Zmatek to je panika, to je, když ztratíte hlavu. Zmatek je cesta dolů. Nemá to žádnou výhodu, není na tom nic dobrýho, nic prospěšného, prostě panika všechno pokazí a zhorší, jako není na tom nic, co by stálo za to. Přesto je zajímavý, že se jí nedokážem v mnohých situacích prostě ubránit. Bible dokonce říká, že kde je zmatek, tam je kdejaká špatnost a že to není moudrost, projev moudrosti. Prostě zmatek, panika není projev moudrosti. A je taky napsáno, že kde je ten zmatek, tak ke zmatku se připojuje kde jaká špatnost. Takže jakmile vytvoříte ve své rodině, nebo já nevím, v autě, nebo kdekoliv vytvoříte zmatek, tak si buďte jistí, že za 10 vteřin k vám přistoupí nějaká další špatná věc. Nepřitáhne to žádný jako požehnání. Zmatek je taky situace, kdy člověk působí škody horší, než by mohly být, a navíc působíš zbytečný škody sám sobě. Prostě to se jako leknete něčeho, nebo já nevím, něco vám najednou se objeví v hlavě, začnete pobíhat, něco rozbijete, převrátíte, trhnete volantem v autě a všechno je horší. Když začnou lidi kolem vás panikařit, tak upadnou ve zmatek, dalo by se říct, tak je nejlepší rada, sedněte si na kámen, sedněte si na židli a nedělejte nic. A dívejte se okolo, abyste se v tom nějak vyznali. A počkat, počkat. Bible říká, že ukvapenost si hoví v klíně hlupáku. Naproti tomu je napsáno, kdo věří, nemusí spěchat. Protože ta panika má v sobě takový spěch, takovou jako ukvapenost, takovou rychlost, která je v tu chvíli prostě ke škodě. Přečtu tady z Lukáše z 24. kapitoly. Tady je to ta situace, když se Kristus zjevuje učedníkům, oni jsou v té místnosti zavřený dveře a tady je napsáno. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmateni? A proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mě. Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mě. Všimněte si, Ježíš říká, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci vstupují na mysl. Prostě ta zmatenost jim vyrobila ty myšlenky, že jo? A co Ježíš udělal v tu chvíli, když to viděl, tu paniku, jaká, jakože myslí, že to je duch, že jo? Tak on neřekl, jako vy jste marní, prostě s váma už to je, už jste se zase nikam nedostali. Co udělal? Já bych, když bych to měl jako říct po svým, tak bych řekl, že je uklidnil rozumným způsobem. A řekl, tak si na mě šáhněte, podívejte se a přesvědčte se, že jsem to já. A není to duch, protože ten nemá maso a kosti. Prostě rozumným způsobem jim řekl, tak si na mě pojďte sem, šáhněte si a uklidněte se. A pomohlo to. Když byste se podívali v Bibli, co to znamená zmatek, tak jako ty výrazy prostě, my máme zmatek, ale v hebrejštině tam je pro ten zmatek mnoho výrazů a v Bibli je pro slovo zmatek použité vždycky nějaký jiný. Tak já vám tady přečtu pár výrazů, co to ten zmatek znamená. Zmatek se překládá třeba jako soužení, nebo se překládá jako trápení, nebo to znamená nesnáze a potíže, nebo to znamená popletení, a nebo to znamená něco smíchat a zamíchat, nebo to znamená zmatený pohyb člověka, a nebo to znamená být zahnán na útěk, a nebo to znamená něco rozdělit. A poslední znamená to mravně se zkazit. Prostě v každém případě z toho vidíte, že je to úplný opak uspořádaných poměrů a je to opak pokoje. Možná, že jste někdy to jako, já jsem slyšel kolikrát, že někdo k vám přijde nebo něco děláte a vy řeknete, hele, nedělej mi v tom zmatek. Jo. Chápete to? Prostě je to něco, někdo se vám do něčeho začne plíst, čemu nerozumí, nezná souvislosti, vy si třeba doma něco rovnáte na stole podle nějaký abecedy, pak někdo přijde, co to je, jako a začne tam, jo, anebo vy něco na počítači děláte, přijde, kdo a můžu tohle zmáčknout a tohle a najednou říká, tak řeknete, ne, ne, nedělej mi v tom tady zmatek, jako běž stranou, stoupni si stranou a nech mě dělat, já vím, o co jde. Prostě když vám někdo vnese zmatek do ty práce, tak víte, co se stane. Vaše práce se zastaví, přetrhne se nit a vy buď musíte znova, nebo to musíte všechno nějak znova srovnat. A tak. Já si pamatuju na jednoho kamaráda, který měl kdysi nějakou starou stovku a rozebral si převodovku. Prostě řekl si, že si ji jako sám, tak si prostě doma v kuchyni udělal stůl, rozdělal tu převodovku a teď všechny věci si přesně skládal do nějakého, aby věděl, jak to má zasložit. No a pak přišla manželka a řekla, co to tady je. Takhle to jako shrnula stranou a bylo po všem. A pak už baborač, jo, pak už je to těžký. Takže jak vám někdo udělá takovýhle zmatek v životě, tak jako skutečně je to medvědí služba. Ďábel, jeden z výrazů ďábla je ten, kdo působí zmatek. To je prostě nástroj jeho práce. Způsobit v člověku zmatek. No, když se vám to podaří, tak potom máte už jako tak trošku velkou pravděpodobnost, že ten člověk si ty škody nadělá v životě sám. Je už jako mu v tom nadělá takový guláš a on už narazí do toho stromu sám. Prostě znamená to nepořádek v mysli. Na co vám je zdravé tělo, když vám nefunguje hlava? Víte co, prostě když máte Alzheimera, tak sice vám tělo dobře chodí, ale vy večer utečete, ani nevíte kam jde, pak vás někdo honí po ulici a vy ani nevíte. Na co vám je dobrý tělo, když prostě nefunguje ta hlava, ta mysl je narušená? Já bych jenom zopakoval, a už jsem to teda říkal, vím, že to říkám znova, ale chtěl bych to připomenout. Naše mysl podle písma má být přísně střežený místo. Nejpřísněji střežený místo musí být naše mysl. Tam prostě nesmí vstoupit jakákoliv myšlenka, nesmí tam přijít na návštěvu, kdo koho napadne. Jak to dovolíte, jakmile prostě necháte otevřený dveře ty svý mysli, tak počítejte s tím, že tam určitě budete mít zmatek. A to prostě, z toho se nedá nic čekat. Ježíš řekl, stojím u dveří a klepu. Kdo mi otevře, přijdu k němu a budu s ním večeřet. Prostě ty dveře, to je ta mysl, to je, ani Kristus se nevlamuje jakoby do těch výsostných od člověka, ale my musíme ty dveře otevřít. A když vám nějaká myšlenka klepe na dveře, tak jsou věci, které vůbec tam nemají co dělat a my je nesmíme pustit dál. Jak ji pustíte dovnitř, ona vám tam nadělá prostě, všechno vám rozhází. Ne, že by něco ukradli vám, ale všechno bude nahromadě uprostřed místnosti a vy budete uklízet. Když se vám to stane po 50. už nebudete moc uklízet a budete sedět v takovýmto myšlenkovým bordelu a z toho pak se člověk jako už jde tak trošku k zemi. Je to cvičení se sebekázně v mysli a když se vycvičíme sebekázní v mysli, budeme mít i sebekázeň tělesnou. Protože Bible říká v Galackým jasně, že ovoce ducha je sebeovládání. Nesebeovládání nemá nic společného s Boží přítomností. To není Kristus, to není Duch Boží. Duch Boží je sebeovládání. Nástroj zmatku, ono jich je jaksi hodně, ale já bych vypíchl takový ty tři, které se mi zdají nejdůležitější. Za prvý je to lež. Je to křivý svědectví o něčem, kdy uvěříte prostě lži. Za další je to strach. A strach to je to samý. Je to lež převlečená prostě za ten strach. Je to zase křivý svědectví o něčem, že to takhle určitě bude, ale vy jenom věříte nějakému strachu vlastně. Že? Je to takový, jako ta lež je strach na ruby a vy tomu věříte a už s tím pracujete, jako by to bylo a ono nic takového není vidět. A potom je to množství. To množství je jako nástroj zmatku v tom smyslu, že řešíte všechno dneska. Sice, já jsem tady jednou říkal, když máš jít v pátek zubaři, tak se boj zubaři až v pátek, když jdeš tomu zubaři, a neboj se už v úterý, že tam ještě nejseš. Prostě když člověk řeší to množství dneska a ještě tam nedošel. A to množství, když budete řešit všechno dneska, to, co bude za týden, za 14, tak vás to zavalí, ať jste kdokoliv. Já se učím, teďka poslední měsíce se učím naplňovat nebo prostě tu Boží moudrost, co řekl Pán Ježíš Kristus. Nepečujte o zítřejší den. Zítřejší den bude pečovat o své věci. Dost má den na svém trápení, anebo dost má den na svém zlu. Takže já prostě to tak dělám, učím se, to je to určitá sebekázeň, že vím, že ve čtvrtek a v pátek a tamhle někam jdu nebo jedu, nebo tohle to vím, to tam mám napsané, ale neřeším to vůbec. A vždycky ráno se modlím a říkám, dneska mám tohle, tak Pane Bože, dneska v tomhletom a v tomhletom to ti dávám. Ten den, když projede, tak se vám zařadí do archivu, že jo, prostě minulost je jedno, jestli je stará tisíc let nebo den, jak zpívá Olympik, nic není starší než včerejší den, prostě archiv minulosti. Tenhle den se takhle sklapne, ta složka, a šup s tím do archivu. A teď jde o to, jaký zápis jsme tam vlastně zapsali, že co jsme v ten den udělali. A buď je špatnej, anebo dobrej, ale každopádně už nejde změnit a nejde s tím vůbec nic dělat. Takže aby byly ty zápisy dobrý, tak se musíte věnovat tomu dni pořádně, že? A ne žít ten den a být myšlenkově někde úplně jinde. To pak nefunguje, to pak chodíte jak nějakým snu. Takže já vždycky večer poděkuju Bohu za ten den, za to, že se mnou byl, a ráno se modlím za to, co ten den bude, a dál nejdu. A dál nepůjdu. A dělá mi to opravdu hodně dobře. Prostě život je jako hrot tušky. Ta tuška píše jenom v jednom bodě. Tam probíhá ten život. To, co je napsaný, už je napsaný, to nezměníte. A tam, kde ještě nepíšete, tak tam zase ještě nejste. Ten život je, probíhá pouze v té přítomnosti, a to je hrot té tušky. A na ten se musíme soustředit, protože tam se hraje o to, jaká je ta stopa do té minulosti. Když odevřu žalm 55, tak tady David se modlí k Bohu a přečtu vám tady tu jeho modlitbu. Bože, dopřej modlitbě mé sluchu. Neskrývej se před mou prosbou. Věnuj pozornost, odpověs mi. Lkám, sténám, zmateně se toulám. Srdce se mi v hrudi svírá. Přepadly mě hrůzy smrti. Padá na mě strach a chvění. Zděšení mě zachvátilo. Pravím, kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl, přebýval bych v poušti, spěchal do bezpečí, před náporem větru, před vichřicí. David, tady to vůbec není žádné jakože juchu, sláva, hurá. To je zmateně se toulám, to je jakože vůbec nevím kudy kam. Říká klepu se, třesu se. Jo, prostě kdyby dneska jste s tímhle přišli k psychiatrovi, tak to je jasná diagnóza, že jo, srdce se mi v hrudi svírá, kámen na hrudi. Prostě to je jako, to by rovnou mu, dostal by rovnou léky, že jo, nějaký. Je to deprese. A David se modlil k Bohu za nemožný. A říká, kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych. To je samozřejmě jako i obrat. A dal mu Bůh křídla, aby uletěl? Nedal. Nedal mu žádný křídla, nemohl nikam uletět a vzdálit se a být bezpečí. Byl tam, kde byl, a do bezpečí neodletěl. A teďka spíš tam je důležitý, jak ten žalm končí, protože tady to, co popisuje, je prostě, to je velmi špatný duševní stav. Lkám, sténám, zmateně se toulám, srdce se mi svírá, přepadly mě hrůzy smrti, padá na mě strach a třes. Takže to je prostě jako na prášek nějaký, že? Ale ten žalm končí takhle. Tady potom dál se říká, já volám k Bohu, Hospodin mě spasí, večer, z rána, za poledne, lkám, sténám, vyslyšel můj hlas, on mě vykoupí. Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Představte si, že takováhle situace, prostě, že se do ní dostanete, tak člověk prostě jaký martýrium jako životní, že jo? A co jako s tím? V tu dobu nebyli žádní psychiatři, nebyli psychologové, aby jako tam šel David vylejit to svoje srdce. Takže jediná možnost pro něj, kterou on si nějak říkal, že to je Bůh, že mu, on nějak musí pomoct, anebo jinak, že to prostě bude všechno v pytli. A tu pomoc prožil. Já teď nechci nic jako hrotit, jo, ale já jsem slyšel o mnohých lidí, jako říkal, no já jsem taky zkoušel jako volat Bohu. Ale Bůh jako nic neudělal, no tak jsem šel prostě k psychiatrovi a teď mám ty prášky. Ale představte si, že by nebyli. Tak co bychom teda jako dělali? Jaký konec bychom to teda chytli? Žalm 31, 10.13 říká, já jsem... Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem soužen tak, že uvodla zármutkem má tvář, duše má i život můj. Žalostí zhynulo mé zdraví, léta má, od úpění jsou zemdlená, síla má a kosti mé vyprahly. U všech nepřátel svých jsem v pohanění, nejvíce u sousedů, známých pak jsem strašidlem, kteří mě vídají, utíkají přede mnou. Vyšel jsem z paměti tak, jako mrtvý. On říká, lidi se mi radši vyhnou, připadám si jako strašidlo, jako když vidí, jako uhnou prostě. A říká, vyšel jsem z paměti jako mrtvý. To je jako, že říká, nikoho nezajímám, nikdo si na mě nespomene, moje zdraví je špatný, obličej se mi změnil, moje duše je prázdná, jsem prostě jako rozbitá nádoba, k ničemu, nikdo si na mě nespomene a nikoho nezajímá. Tak já jenom, jako s tím Davidem to dopadlo dobře, jako jo. On nezůstal v tomhletom, ale prošel tím a rozuměl tomu, co to je, takhle se mít jakoby blbě. A on potom říká takovouhle větu. A říká, Bože, ty jsi v soužení poznal moji duši. Víte, co to je hrozně důležitý? Protože když Bůh jakoby vidí, když ty se ukážeš před Bohem v tom soužení, a teď se jako dostávám zpátky těm zkouškám, když prostě procházíš zkouškou, tak ty buď v ní obstojíš, anebo neobstojíš, buď obstojíš, anebo propadneš. A David říká, ty jsi v soužení poznal moji duši. A říká, viděl jsi mě v tom soužení a vidíš, co jsem já. A já to vidím taky, co jsem zač. Já jsem slyšel jednoho bratra říkat, že když přichází zkoušky, tak Bůh nám je nedává kvůli sobě. Protože Bůh ví, jaký jsme a co v nás je, ale že nám je někdy dává kvůli nám. Že v té zkoušce my uvidíme sebe, jak na tom vlastně jsme. Protože dokud nemusíte něco podstoupit, tak nevíte, jak byste se v té chvíli chovali. Teoreticky to možná víte, ale prakticky to může vypadat úplně jinak. Z toho pochází, jak je napsáno v Bibli, přítel se ukáže v soužení. Z toho vzniklo přísloví, v nouzi poznáš přítele. No a teďka zase, jak David říká, vyšel jsem z paměti jako mrtvý, jsem jako strašidlo, tak teďka, jak ten žalm vlastně končí, že jo? A ten žalm končí zas úplně jinak, než jak začal. A to je úplně stejný, jako v tom žalmu 55. A když tam mluví o strašidlo sevřený duši a že je jako mrtvý, tak nakonec toho žalmu tady čtu tohleto. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství. Já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem volal o pomoc. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje. Odplácí však plnou měrou těm, kdo si vedou skupně, pyšně. Buďte rozhodní, buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. No a jeho myšlenky, ke kterým se vlastně přiznává, až jako nakonec, když už teda to bylo jako za ním, tak říká, ukvapeně jsem si řekl, jsem zapuzen. Prostě takhle, jakože člověk by to řekl asi svými slovy, řekl by, takhle to se mnou dopadlo. Nechceš mě už vidět. Ale dopadlo to dobře. A tohle to, myslím, může být pro nás takový velký poučení. Prostě můžete být v té zkoušce, a já se ještě jednou teda k tomu jako jenom vrátím, že byli lidi, kteří řekli, no já jsem jako k Bohu volal, zkoušel jsem, jakože, aby mi nějak pomohl, ale prostě nějak jako nic neříkal, tak jsem šel jako teda jiná. Že? Já tomu rozumím jako z duševního hlediska, ale to je jako když si vezmete manželku, nějakou za ženu, a prostě, když si ji vemete úplně jako se vším všudy a přijímáte všechny rizika, tak prostě nemáte žádný zadní vrátka. Prostě zamknete, zahodíte klíč, odstřelíte za sebou moc, protože zpátky to určitě nechcete. Ale mně to někdy přijde, že člověk má jako k Bohu takový poměr, jako Bůh to je pro mě jedna z možností. A takhle my to prostě máme v tom pozemském životě. Ale pak je ta poslední možnost a ten poslední můstek, ke kterému všichni nakonec dojdeme. A to je smrt. A tam už vám nikdo nepomůže. Tam už budete jako sami za sebe, tam žádný váš manželka, děti, nejlepší kamarád, všichni tam každý sám. Jenom sám za sebe a bez nikoho. A tam už na to není žádná metoda, tam už nemůžete za někým jít. A tam už budete teda muset opravdu muset, budeme my muset spolehat na Krista. Buď všechno nebo nic, buď je to pravda nebo je to lež, buď ta spása existuje nebo to je skoude černý díry. A tam už nejde jakoby mít náhradní lávku. Tak si říkám, že tohle je ale největší věc, na kterou vlastně, jako na kterou budeme spolehat, že jo? Protože je to život věčný. Ale v těch životech, v těch jiných věcech někdy máme Boha, jo? Ale je to taková ta, když nic neříká, tak máme ještě jiné možnosti. Že? Měli bychom tohle zvážit. Já teď nemluvím o metodě nebo technice, ale mluvím o přátelském a láskyplném vztahu k Bohu. No a ukončím to jenom myšlenkou, že já teď tu knížku, já jsem ji dostal před lety od Augustína a čtu ji z toho důvodu, abych svůj život a svoje myšlení porovnal s tím jeho, abych trošku pochopil, kam jsem se vlastně za ty léta dostal. A zaujala mě tam jedna věc. On tam říká, že jsou lidi, kteří vyznávají Krista. Ono to zní jako hrozně obyčejně, ale on říká, to jsou lidi, kteří sebe maximálně upozadili, úplně se jakoby ztratili a to jejich vyznání bylo pro ně víc než cokoliv jiného. Jeho dá dopředu, jeho vyznávat a některý za to byli ochotní zaplatit i smrtí. A tak se mi zdá, že tohle je důležitý, aby jsme tyhle zkoušky, do kterých nás Bůh povede, aby jsme je udělali. A ne neudělali. A na konci života vlastně zjistili, že jsme vlastně nedostudovali a že vlastně nevíme. Řekl bych, že, jak říká Bible, naše naděje nebude podťata, jo, nebude vyťata. Takže já myslím, že z rozumných důvodů nemusíme ani v hodinu smrti propadnout z matku, tak jako jsme to viděli u mnohých Kristových následovníků, ale konec konců i na Pánu Ježíši Kristu na kříži. Tak Pane, prosím tebe za naše cesty, které nás čekají, o kterých nic nevíme, nevidíme do budoucnosti a prosím tě za všechny zkoušky, kterýma máme a možná musíme projít, aby jsme v nich obstáli, aby nám byly cestou vzhůru a ne propadem do nižší školy. Prosím tě za moudrost a takovou tu boží inteligenci, aby jsme to dokázali poznat a pochopit. Amen.